Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirena Rakela i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Generalni sekretar NATO-a u posjeti Bosni i Hercegovini 7. februara, potvrđeno našem radiju. Odnosi dve crkve i Kosovo, otvorena su pitanja između Makedonije i Srbije, ocenili Grojevski i Dačić. Hapšenje narkobosa Darka Šarića do juna, najavio Vučić. U Brazilu trodnevna žalost zbog pogibije više od 230 ljudi. Opozicija koju predvodi El Baradej odbija dijalog s egipatskim predsjednikom. A u tematskom delu možete čuti. Povodom tvrdnji da je bivši šef kabineta Ivice Dačića imao veze sa narkodilerom Darkom Šarićem, da li to ukazuje na ozbiljne napukline u vladajućoj koaliciji u Srbiji? O nastojanjima vlasti u Bosni i Hercegovini da spreče veoma moćnu automafiju. Protest sindikata u Podgorici zbog namere vlasti da povećaju porez na zarade za 3%. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen idući mjesec u službeni posjet dolazi Bosni i Hercegovini, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u sjedištu štaba Alijanse u Sarajevu. Još uvijek se ne znaju detalji ovog iznenadnog posjeda, koji je prvobitno bio planiran za proljeće ili ljeto ove godine. Glasnogovornica štaba Alijanse u Sarajevu Ines Kuburović.
Mogu vam službeno potvrditi da će generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen posjetiti Bosnu i Hercegovinu 7. februara i da će osnovna tema posjete biti odnosi između NATO-a i Bosne i Hercegovine te proces reforme na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu NATO-u. O detaljima posjete se trenutno pregovara sa Uredom predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstvom vanjskih poslova. Da se pretpostaviti da će sastanci biti održani sa predstavnicima tih tijela.
Srbijanski premijer Ivica Dačić i makedonski šef vlade Nikola Grujevski na konferenciji za novinare u Skopju su istaknuli da su između dvije zemlje samo dva otvorena pitanja, Kosovo i odnosi između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve. Premijeri su međutim upozorili da je to stvar crkava, a ne države.
Mi je kako odgovorni uvijesme, sve kogaš podgotveni.
Mi kao odgovorni ljudi uvek smo spremni da pomognemo ukoliko je to potrebno iako se to zatraži od nas, rekao je Grujevski. Drugo problematično pitanje je odnos prema Kosovu i Metohiji, izjavio je Dačić dodajući da se pozicija Srbije razlikuje od pozicije Makedonije.
Ja sam i zato i premijera zamolio da u ovim uslovima sada imaju jedan uzdržani pristup kako bi to bio doprinos dijalogu i pokušaju da dođemo do kompromisnog rješenja.
U vezi spomenika u Preševu, Dačić je rekao da je to otvorena provokacija državi Srbiji.
Postoji dijalog što se nisu obratili da traže dozvolu za podizanje tog spomenika.
Dvojica premijera su ocenili bilateralne odnose kao odlične i najavili da će u maju u Beogradu biti održan sastanak na kojem će prisustvovati ministri obe vlade iz resora koji su važni za bilateralnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U Podgorici je održan protest sindikata protiv vladinog kriznog poreza koji je predviđao dodatno oporezivanje zarada, opširnije u temi dana. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da se pronalaženje i privođenje odbjeglog narkobosa Darka Šarića može očekivati u prvoj polovici ove godine. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić povukao je žalbu i prihvatio prvostupansku presudu Haškog tribunala koja je osuđena 15 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima 1999. To Ojdaniću omogućava da izađe na slobodu jer je već izdržao 2/3 kazne. Na haškom suđenju Ratku Mladiću dovršen je trodnevni iskaz britanskog generala Ruperta Smitha, zadnjeg zapovjednika mirovnih snaga UN-a u Bosni i Hercegovini 95. Mladićeva obrana nastavila je u završnici unakrsnog ispitivanja osporavati svjedokovu vjerodostojnost.
Pri napadima na vjerodostojnost svjedoka, branitelj Ivetić je čitao protestna pisma generala Mladića koja je poslao zapovjedniku Umprofora Smitu nakon zračnih udara na položaje bosanskih Srba. U pismu je Mladić optužio Smita da je istraga Markala krivo i pristrano napravljena, kao i da je NATO nesrazmjerno odgovorio na tu jednu smrtonosnu granatu, ispaljujući tisuće najrazornijih projektila neselektivno na područje pod kontrolom VRS-a. Smit je ponovio kako je naložio tri istrage kojima je bio isti zaključak, kako je na tržnicu Markale ispaljen projektil s položaja VRS-a iz smjera Trebevića. Kao zapovjednik Umprofora zatražio je NATO udare jer je želio poručiti Mladiću da se tako što više neće tolerirati. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zagrebačka novinarka Jasna Babić ispričala se zbog navodne klevete kontroverznom biznismenu Josipu Radeljaku na Zagrebačkom općinskom kaznenom sudu, nakon čega je on povukao tužbu protiv nje. Njeno pritvaranje osudile su brojne hrvatske i međunarodne organizacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Brazilu je proglašena trodnevna žalost zbog pogibije više od 230 ljudi u požaru u noćnom klubu u gradu Santa Maria. U glavnom gradu Brazilije odložena je ceremonija na kojoj je trebalo biti obilježeno 500 dana do početka svjetskog prvenstva u nogometu 2014. Glavna opozicijska grupacija u Egiptu odbacila je poziv predsjednika Mohameda Morsija za nacionalnim dijalogom, a nakon vala nasilja koje je proteklih dana potresao zemlju, nacionalni front spasa kojeg predvodi Mohamed El Baradei spreman je odazvati dijalogu samo ukoliko Morsi prihvati odgovornost za krvoproliće. Još uvijek nema datuma ni mjesta održavanja sastanka između Francuske, Njemačke, Britanije, Tekine, Rusije i Sjedinjenih Država s Iranom o spornom nuklearnom programu Teherana. Michael Mann, glasnogovornik visoke predstavnice za vanjsku politiku Europske unije Catherine Ashton.
Since the end of December.
Od kraja decembra predlažemo nastavak razgovora. Iran nije prihvatio naš prijedlog da se sastanak održi u Istanbulu 28. i 29. januara, pa smo predložili nove datume za februar.
And so we have offered new dates in February.
Prethodno je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u Moskvi pozvao na nastavak razgovora.
Spremni smo se sastati na bilo kojoj lokaciji što je pre moguće. Srž naših razgovora je značajniji od mjesta na kome ćemo se sastati i nadam se da će zdrav razum preovladati i da ćemo se prestati ponašati kao deca.
Iran je odbio nastavak razgovora sa šest svjetskih sila dok ne bude siguran da će on donijeti rezultate. Posljednji sastanak održan je u Moskvi u junu bez značajnijeg napretka. Tri osobe poginule su u poplavama uzrokovanim obilnom kišom na sjeveroistoku Australije, gdje su pod vodom tisuće kuća, saopćili su danas australijske vlasti. I još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Glavni tajnik NATO u posjetu Bosni i Hercegovini 7. februara, potvrđeno našem radiju. Odnosi dvije crkve i Kosovo otvorena su pitanja između Makedonije i Srbije, ocijenili Grujevski i Dačić. U Brazilu trodnevna žalost zbog pogibije više od 230 ljudi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Najpre o protestima u Crnoj Gori zbog najave povećanja poreza na plate. Uprkos velikom nezadovoljstvu značajnog dela javnosti, Skupština Crne Gore danas razmatra zakon kojim će se za 3% povećati porez na zarade. Unija slobodnih sindikata je pozvala poslanike da ne podrže ovaj akt, a u namjeri da izvrši dodatni pritisak, organizovala i protest ispred zgrade parlamenta koji ipak nije naterao vladu da odustane, javlja Esad Krcić.
Danas smo ovdje zato što smo primorani jer vlada Crne Gore nije u socijalnom dijalogu saslušala naše argumente.
Ovo su riječi generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđe Kekovića koji je izgovorio tokom današnjeg protesta ispred zgrade Skupštine koji je organizovan u isto vrijeme kada i sjednica parlamenta koji danas usvaja takozvani krizni zakon kojim će sve plate veće od prosječne biti smanjene, odnosno oporezovane za dodatnih 6%. Predstavnica Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović je rekla da vlada provocira socijalni mir te da je prije novog nameta na zarade trebalo preduzeti niz ekonomskih mjera.
Naplata poreskog duga koji iznosi 216 miliona eura. Naplata duga od koncesionara koji iznosi 2,5 12 miliona eura. Uredna naplata poreza i doprinosa za zaposlene koji su u legalnom radnom odnosu. Uvođenje u legalni radni odnos oko 40.000 zaposlenih, koliko se procjenjuje da trenutno radi na crno. Sankcionisati neracionalno i nezakonito trošenje budžetskih sredstava na nivou svih budžetskih jedinica. Povećati porez na dobit pravnih lica, makar to bilo privremeno. Uvesti porez na finansijske transakcije, uvesti porez na luksus.
Prema opštim procjenama, današnji protest je brojčano podbacio, a tome u prilog govori nesrazmjerno veliki broj pripadnika policije koji su obezbeđivali skup koji se prije može mjeriti stotinama nego hiljadama učesnika, ali i metalne ograde postavljene da kanališu masu i spriječe eventualno nadiranje ka zgradi parlamenta bile su upadljive i nepotrebne. Građani koji su danas ipak došli na protest posebno su pozdravili člana rukovodstva sindikalne organizacije Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno zatvora u Spužu. Predrag Spasojević je, iskazavši negodovanje zbog odbijanja druge sindikalne organizacije da se pridruži protestu, rekao da bi institucija u kojoj je zaposlen mogla da da značajan doprinos zatvaranju budžetskih rupa.
Mogu samo da poručim vladi Crne Gore, koja je rekla da ima budžetske rupe, da mi trebamo sa svojim znojem i svojim leđima da zatvorimo. Ja danas tvrdim odgovorno da oni treba da zatvore one koji proizvode te rupe i da tako zatvore rupe u budžetu.
Obraćanje skupu predstavnica sindikata zdravstva Željka Savković je iskoristila da se obrati direktno premijeru Milu Đukanoviću.
Da li znate da su hodnici klinike za onkologiju svaki dan puni, a njima su potrebne njihove plate za liječenje? Da li od njihovih plata, gospodine Đukanoviću, da li ste svjesni da je karcinom bolest današnjice i da je skoro u svakom našem domu? Od stresova, praznih frižidera, nezdrave hrane i praznih novčanika.
Sindikalci su se prethodno obratili predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću sa zahtjevom da iskoristi pravo da ne potpiše zakon koji parlament usvoji. Vujanović danas novinarima nije želio da da direktan odgovor.
Nemojmo prognozirati taj ishod, sačekajmo da vidimo kakav će on biti. Ja sam uvijek bio u funkciji svega onoga što je konstruktivno.
Podsjetimo, vlada je pred kraj godine obznanila namjeru da sa 9% na 12% poveća porez na zarade, čega bi jedino bili oslobođeni građani koji primaju platu manje od 267 eura. Međutim, danas je u zadnji čas na sjednici Odbora za ekonomiju, financije i budžet vladajuća koalicija izmijenila raniji prijedlog, predloživši da donja granica za gornju stopu od 15% bude bruto zarada od 720 eura, umjesto prethodnog rješenja od 12% za sve bruto zarade preko 400 eura, zbog čega sindikalci nisu bili ništa zadovoljniji nego prije. Samo usvajanje zapravo niko nije dovodio u pitanje, jer je vladin prijedlog od početka imao većinu obezbjeđenu od strane manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, čiji poslanik Damir Šehović tokom današnje plenarne sjednice branio inicijativu.
Krizni porez se predlaže da bi se očuvala makroekonomska stabilnost i u konačnom da bi se obezbijedila redovnost plata, penzija i socijalnih davanja.
Dio opozicije u uvođenju kriznog poreza vidi isključivo politički manevar. Nebojša Medojević, Demokratski front.
Ovakva jedna mjera jeste mjera koja ima za cilj da stiša ili da spriječi razočarenje birača Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije pred predsjedničke izbore.
Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore je postavio konkretna pitanja.
Zašto nema političke volje da se naplati poreski dug? Također znamo da je 12 miliona dug koncesionara. Zašto se nije krenulo od toga, a da na kraju kao zadnju mjeru krenemo u dalje zahvatanje i onako jako ugroženog standarda građana?
Uradit ćemo sve, glasi odgovor ministra financija Radoja Žugića.
Vrlo skoro ćemo potpuno otvoreno, potpuno transparentno primijeniti ono što mi definišemo kao nultu stopu tolerancije i uraditi sve da u većoj mjeri naplatimo sve javne prihode.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić.
Naš problem je ovdje, gospodine ministre, nevezano da li će to biti granica 720 ili 1000 evra, da oni koji imaju ne plaćaju porez, a od onih koji nemaju cijedimo kao suvu drenovinu ono što im je ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, postoje li ozbiljne pukotine u vladajućoj koaliciji u Srbiji, a pre svega između premijera Ivice Dačića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića? Ovo pitanje nametnulo se posle izveštaja MUP-a Srbije, koji ukazuje na veze između Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta Ivice Dačića, sa članovima narkoklana Darka Šarića, a koji se pojavio u oči izbora novog direktora policije. Više pojedinosti, Branka Trivić.
U odgovoru na pitanje da li je na pomolu ozbiljan politički udar na premijera Ivicu Dačića od strane prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, sagovornici Radija Slobodna Evropa nisu sasvim unisoni. Uprava kriminalističke policije MUP-a Srbije navodi, podsjetimo, da je utvrđena interesantna veza između Branka Lazarevića, bivšeg šefa Dačićevog kabineta, i članova kriminalnog kartela Darka Šarića. U izveštaju se navodi da je Lazarević tokom 2009. javljao članovima Šarićeve grupe da ih prati i prisluškuje policija pa da obrate pažnju na komunikaciju. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić odbio je da na politička pitanja daje političke odgovore i dodao samo ovo.
Ja verujem da gospodin Dačić zna što govori i on vodi vladu Republike Srbije. Ja jedino što mogu da kažem to je da bilo ko, pa makar to bio neko iz mog okruženja, mako to bio, a da je sarađivao sa klanom Šarića, izvršio dakle krivično delo, postoji bit će krivičnog dela, snosit će odgovornost.
Dačić navodi da je sve to namještaljke i da nema veze sa Lazarevićem, već sa njim samim. Dodaje da je razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i da nikad nije dobio informacije od državnih službi koje su proveravale Lazarevića da ova ima veze sa Šarićem. Ako je to tačno, zašto do sada nije uhapšen? Upitao je premijer i dodao.
Ako sam ja za nešto odgovoran, također sam spreman. A ovo je kampanja Držite lopova, da bi se skrenula pažnja sa nekih drugih procesa. Ja sam političar, nisam kriminalac, nikakve veze nikad ne imao s kriminalcima, a sa druge strane, moja imovina je sada ista kao i pre 15 godina. A što ja znam kom? Spreman sam se uporedim sa svakim od svojih kolega političara.
Od sastavljanja ove vlade, tako reći, u javnosti se širi priča o jedva prikrivenom sukobu između Vučića i Dačića. Još krajem septembra prošle godine, posle medijskih najava hapšenja Dačićevih socijalista umješanih u afere Galenika, Agrobanka, Srbijagas i Elektroprivreda Srbije, prenosilo se da je šef države Tomislav Nikolić mirio ovu dvojicu, poručivši im da hoće da vlada traje 4 godine. Na pitanje da li postoji sukob između njega i potpredsjednika vlade i ministra odbrane Aleksandra Vučića, Dačić je tada medijima rekao da sukoba nema i da njih dvojica ne razgovaraju o tome ko treba da bude pod istragom ili ko treba da bude uhapšen, već da to rade istražni organi. Prilikom nedavnog rada na platformi o Kosovu spekulisalo se o razlikama između Dačića i šefa države Nikolića. Nebojša Stefanović, funkcioner SNS-a i predsjednik Skupštine, sada premijeru šalje poruku da nema mandat da razgovara o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, ali i Dačić i zvaničnici naprednjaka tvrde da nikakvih problema nema i da odnosi nikad nisu bili relaksiraniji. Opozicija, u prvom redu Demokratska stranka, stalno emituje priču o razdoru u aktualnoj koaliciji, ali time verovatno kompenzuje sopstvenu nemoć da formuliše ozbiljniju političku platformu. Podgrevanje slučaja Lazarević pred izbor novog šefa policije, politikolog Duško Radosavljević u prvom redu vidi kao čarku kako bi se dobila potpunija kontrola nad resorom sile.
Mislim da se taj slučaj oko gospodina Lazarevića mogao mnogo ranije završiti, da jednostavno ovo sad pada u zgodno vrijeme da kandidat za šefa policije da bude po našoj volji.
Od početka aktualna koalicija ima jedan deficit, to je činjenica da nije formirana na sličnosti programa, nego na imperativu da na vlast ne dođe Demokratska stranka. U njoj su dva bezgranično ambiciozna čoveka, Vučić i Dačić, pri čemu je ovaj prvi u prednosti jer on može da koalira i sa demokratama, čime se možda može objasniti to što ne dira vlast u Beogradu. Ali ne treba podceniti ni Dačića, jer on neće dozvoliti da bude uhvaćen na spavanju, ocenjuje ovaj naš sagovornik, a na pitanje da li je ponovno vađenje iz fasikle slučaja Lazarević šifra za Vučićev pohod na Dačić, kaže da se takva mogućnost ne može isključiti.
A znate šta, kad je jedan veliki Willy Brandt morao podneti ostavku zbog brljotine svoga šefa kabineta, ipak može neko da se prisjeti toga i ovdje počne zbog toga što ima puno neki moralni načela, pa znate oni neki stavova revolucionarni da se toga doseti i ovdje. Znači, apsolutno vidim da ovo jeste udar na Ivicu Dačića. E sad, da li je to prvo opomena pa kasnije udarac ili koliko će to ići u širinu, to ćemo vidjeti, ali s tim da mislim da ima jedno upozorenje koje uvijek stoji da kogod poceni Ivicu Dačića da je taj gubitnik unapred. To je priča koju ova vlada ne bi sebi smjela da dozvoli tako brzo, još uvijek nije ni konsolidovana. A boga mi, mislim da će vremenom i ova podrška zbog, ja bih rekao, dosta dobro simulirane borbe protiv korupcije biti sve tanja.
Takvog mišljenja nije politički analitičar Jovan Komšić. Ključna stvar koju treba pratiti kad je reč o aktualnoj vladajućoj koaliciji jesu interesi, ocenjuje. I dodaje da najvažniji interes vlade, pa dakle i prvog čovjeka njene stožerne stranke Vučića, ovog trenutka nije da vladu destabilizuje dovođenjem u pitanje Dačićeve premijerske funkcije.
U
pitanju interes kako partnera u vladi da malo oslabe vrednost akcija drugog partnera koji ima na čelu premijera, ali ne da ga obore, ali može biti interes opozicije da tim tajnim tokovima spinovanja da otvore temu i da na neki način stalno drže tu konfliktnu situaciju u vladi Srbije na dnevnom redu, priželjkujući možda nove izbore, ali mislim da ni opozicija nije fundamentalno zainteresovana za nove izbore. Sve u svemu, dovođenje u pitanje stabilnosti pozicije premijera bilo bi u svakom slučaju otvaranje niza drugih pitanja koja ne bi bila od koristi ni za partnere u vladi Srbije iz redova naprednjaka i drugih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Podrška javnosti vladi Srbije u borbi protiv korupcije drastično je porasla, pokazalo je najnovije istraživanje. Međutim, Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije upozorava.
Ovo samo nije tako dramatično loše kao što je bilo ranije. Ovo je tek za olakšanje.
O tome opširnije u našim narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o automafiji u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH predložilo je sudu da odredi jednomesečni pritvor za 5 osoba uhapšenih u policijskoj akciji kodnog naziva Trebević, koja je usmerena na suzbijanje krađe automobila u BiH. Samo u posljednjih godini i po dana na području BiH ukradeno je 1170 automobila. Zbog načina rada kriminalnih grupa, njihove povezanosti u zemlji i regionu, s pravom se može kazati da je reč o automafiji, smatraju stručnjaci. Iz Sarajeva, Tina Jelin.
Sarajevski privrednik Ramo Bajrić jedan je od brojnih Sarajlija koji je ostao bez svog vozila. Prije 2 godine ukraden mu je skupocjeni automobil BMW X5-ica. Nakon što je odbio predati otkupninu od oko 12.500 eura, uslijedile su prijetnje. Automobil ni nakon 2 godine nije pronađen.
BMW, to je dadamana. To je bilo negdje u noć, oko 11 sati. I nikad ništa. Momak me tražio otkupninu 12.500 eura.
Istragom kojim je rukovodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, posljednjoj akciji Trebević utvrđeno je kako su osobe koje su uhapšene činile kriminalni lanac koji se bavi organiziranom krađom automobila, za koji bi potom tražili otkupninu od vlasnika ili bi ih uz krivotvorenu dokumentaciju preprodavali u inostranstvo, posebno u zemlje regije. Bogatstva koja su pritom stečena procjenjuju se u milionima. Boris Grubešić, portparol tužilaštva.
Prema procjenama, ova organizirana kriminalna skupina otuđila je više desetina skupocjenih automobila, čija vrijednost kada se sabere dolazi i do milijonskih iznosa.
Prema dostupnim informacijama Federalne uprave policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, u 2011. godini na području Bosne i Hercegovine ukradeno je 1170 automobila. Iako je primjerice broj ukradenih automobila u Republici Srpskoj u prošloj godini gotovo duplo manji u odnosu na federaciju, koje Kovasić, direktor policije Republike Srpske, podsjeća kako dobro organizirana automafija nema problem sa međuentitetskim granicama. Novac koji zarađuju, podloga je i za ostale kriminalne radnje.
Sve te su grupe uvezane i dosta su uvezane sa ovim drugim oblicima organizovanog kriminala, posebno znači sa krijumčarenjem droga, obzirom da za nabavke droga treba velika novčana sredstva. Česta je tu veza između ovog organizovanog kriminala i lica koja se bave krađama i legalizacijom kradenih auta.
Auta koje je teško preprodati često završavaju na autootpadima. Na području Bosne i Hercegovine postoji nezvanično 400 autootpada. Značajan broj posjeduje dijelove ukradenih vozila.
Mi smo više navrata zajedno sa ovim drugim agencijama vršili pretrese velikih autootpada na prostoru Bosne i Hercegovine i često smo recimo samo u jednom pretresu ili to jednoj pretrazi autootpada uspijevali naći po 10-15 kradenih vozila, odnosno dijelove od kradenih vozila.
Da niko nije siguran od krađe automobila, pokazuje i ogroman broj ukradenih službenih vozila, čak i najviši državnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Još uvijek nije pronađen službeni BMW Bože Ljubića, do predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine, niti automobil državnog ministra pravde Bariše Čolaka. Na postojanje automafije u Bosni i Hercegovini godinama upozorava Ševal Kovačević, stalni sudski vještak za promet i tehniku.
Tamo gdje je država slabi, kao što je kod nas, kao što je region ovdje generalno, još uvijek je kriminal vrlo isplatan jer kriminalci jako dobro sarađuju. I onda involviran je veliki broj ljudi i uposlenih u osiguravajućim društvima, pa i u ministarstvu unutarnjih poslova koji vrše na registraciji vozila, sve je uvezano.
Meti automafije najčešće su automobili marke Volkswagen. Slijede vozila marke Audi, BMW, Renault. U posljednje vrijeme kradu se i Škode. Za sve navedeno potrebna je sofisticirana tehnika i znanje.
Ljudi koji izvrsno barataju informatikom, koji izrađuju i vlasničke knjižice vozila, koji na kraju imaju jako dobru suradnju sa pojedincima koji vrše zloupotrebu službe u upravi za indirektno oporezivanje, i na drugoj strani imate policiju koja i pored najbolje volje ponekad blokirane i trome, jer dok neko odgovori na depeš o ukradenosti vozila i nakon 3 dana javi ova je već prošlo, stigo je do Kazahstana.
U proteklom periodu policija imala određenih uspjeha u razbijanju automafijaških grupa. Akcijom Kamen, koja je istovremeno provedena u Bosni i Hercegovini i Srbiji, policija je zadala ozbiljan udarac automafiji. Posljednjom akcijom Trebević i Enigma uhapšeno je nekoliko osoba iz samog vrha kriminalnog miljeja i nezvanično jedan policajac u Hercegovini. Smatra se da je Bosna i Hercegovina, uprkos brojnim krađama, zemlja u kojoj je najteže registrirati ukradeno vozilo. Gojko Vacić, direktor policije Republike Srpske, ipak dodaje.
Značajan doprinos ovom bi dale i aktivnost kada bi se rad granične policije vezao sa policijskim strukturama, jer bi onda onemogućili da se vozila sa stranim tablama koja su najčešće ukradena, koja niko u suštini ne kontroliše ili ne kontroliše u dovoljnom obimu, na vrijeme privala.
U Bosni i Hercegovini do sada je procesuirano 100 osoba zbog krađe automobila. Inače, prema podacima Interpola i Europola, pored Sarajeva, centri automafije na Balkanu su Banja Luka, Bijeljina, Podgorica, Priština, Sofija, Skoplje, Beograd, Novi Sad, Šabac, Split i Zagreb. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Tizdar.
Poštovani slušaoci, u našim narednim emisijama možete čuti: u Zagrebu je otvorena izložba Pošta iz koncentracionih logora Jasenovac i Stara Gradiška, autorka izložbe Maja Kučan.
Da podsjetim na to da žrtve logora Jasenovac i Stara Gradiška nisu samo statistika, kao što su često u polemikama u javnosti bili prikazivani, nego da je svaka od tih žrtava bila čovjek sa svojom individualnom sudbinom.
Beogradski reditelj Andrej Ačin snimio dokumentarni film povodom najgledanijeg partizanskog filma Walter brani Sarajevo.
Vidite li ovaj grad? To je Walter.
Procjenjuje se da ga je vidjelo više milijardi gledalaca na velikim i malim ekranima širom svijeta. Osim u bivšoj Jugoslaviji, najveću popularnost je dostigao u Kini. Premijera filma Walter brani Sarajevo održana je u Sarajevu 1972. godine. Te iste godine u Beogradu rodio se Andrej Ačin, koji je 40 godina kasnije napravio dugometražni dokumentarac Walter, mit, legenda, heroj. Film je način da probudim uspavane heroje u nama, kaže reditelj Andrej Ačin.
Da li mi danas zaista imamo Valtere, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom.
Novi češki predsjednik Miloš Zeman, za razliku od prethodnika Vaclava Klausa, nije euroskeptik, ali je antimuslimanski nastrojen, kaže za naš program analitičar iz Praga Filip Tesarž.
Na primjer, upoređivao je Jasera Arafata sa Adolfom Hitlerom. Ja smatram da će oni kosovske Albance gledati istom optikom kao muslimane.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen u posjetu Bosni i Hercegovini 7. februara, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Odnosi dvije crkve i Kosovo otvorena su pitanja između Makedonije i Srbije, ocijenili Grujevski i Dačić u Skopju. Hapšenje narkobosa Darka Šarića do juna, izjavio potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. U Brazilu trodnevna žalost zbog pogibije više od 230 mladih ljudi. Opozicija koju predvodi El Baradei odbija dijalog sa egipatskim predsjednikom. Nogometni klub Manchester United na njujorškoj burzi vrijedi više o 3 milijarde eura.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.